Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ove subote 2. novembra u vijestima dana bilježimo. U Podgorici danas marš protiv korupcije. Nakon puštanja da se brani sa slobode, Osmanagić poručio da neće bježati i da će biti dostupan nadležnim organima. Preminuo Nenad Bućin, nekadašnji član predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Premijerom predstave Vrimen Đilas Radmile Vojvodić sinoć obilježeno 60 godina postojanja nacionalnog teatra. Radio Televizija Kosovo osniva redakciju na crnogorskom jeziku. Na Kosovu izborna tišina pred lokalne izbore. Istražuje se motiv napada na aerodromu u Los Angelesu, identifikovan 23-godišnji napadač. U Ujedinjenim nacijama predat nacrt rezolucije protiv prisluškivanja. A za Radio Slobodna Evropa u subotnjem intervjuu povodom 20 godina obnavljanja Crnogorske pravoslavne crkve govori predsjednik savjeta CPC Stevo Vučinić.
Nažalost, status Crnogorske pravoslavne crkve se može definisati kao ponižavajući. Mi živimo u okolnostima koje prevazilaze naše moći i sposobnosti da ih možemo promijeniti. Posljedice će sigurno biti zastrašujuće, jer kao i krajem 90. godina Beogradska patrijaršija podstiče i promoviše ponovo srpski nacionalizam uperen protiv ove zemlje i naroda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici će danas biti organizovan marš protiv korupcije. Organizatori su pozvali građane da im se pridruže u borbi protiv sistema za koji smatraju da nije demokratski. Marš će početi u 17 sati ispred spomenika Svetog Petra Cetinskog i istovremeno će, kako navode, biti održan u glavnim gradovima Srbije, Hrvatske i Slovenije. Novinar Marko Milačić pozvao je građane da se pridruže u širenju duha nemira i bunta. Baranin Armin Muša Osmanagić, koji se u policijskim evidencijama vodi kao vođa jednog od kriminalnih klanova u tom gradu, rekao je za Vikend novine da će biti dostupan nadležnim organima i da mu ne pada na pamet da bilo gdje bježi. Osmanagić je sudija za istrage Višeg suda u Podgorici Miroslav Bašović u četvrtak večer pustio da se brani sa slobode zbog sumnje da je zajedno sa suprugom Ljiljanom Bigović Osmanagić oprao 72.758 eura. Predrag Despotović imenovan je za glavnog i odgovornog urednika programa na crnogorskom jeziku Radio Televizije Kosovo. Kako je saopšteno iz Udruženja Crnogoraca Kosova, Despotović je imenovao generalni direktor Radio Televizije Kosova Mentor Šalja, što predstavlja početak formalnog procesa ustanovljavanja i profilisanja posebnog programskog bloka za pripadnike Crnogorske nacionalne zajednice na Kosovu. Premijerom predstave Vrimen Đilas po tekstu i u režiji Radmile Vojvodić sinoć je na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta obilježeno 60 godina postojanja nacionalnog teatra. Nenad Bućin, nekadašnji član predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije u ime Crne Gore, preminuo u Kotoru nakon teške bolesti. Bio je član predsjedništva SFRJ od 89. do 91. godine. Bućin je u avgustu prošle godine pristupio opozicionom demokratskom frontu, protivio se crnogorskoj nezavisnosti i crnogorskom jeziku. Na Novom groblju u Beogradu danas je ispraćaj kremacija posmrtnih ostataka advokata i borca za ljudska prava Srđe Popovića. Popović je umro utorak 29. oktobra u Beogradu u 76. godini. Na Kosovu je danas izborna tišina pred održavanje lokalnih izbora na kojima učestvuje 130 potvrđenih izbornih lista, od kojih je 38 albanskih, 33 srpske, a ostalo su liste nezavisnih kandidata, zatim Bošnjaka, Turaka, Roma, Crnogoraca, Hrvata, Goranaca i Aškalija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oružani napad na aerodromu u Los Angelesu, u kojem je smrtno stradala jedna osoba, ranjene četiri, među njima i napadač, izveo je 23-godišnji Paul Anthony Chancha. U napadu je izgubio život jedan od članova obezbjeđenja. Napadač Chancha ispalio je više metaka iz poluautomatske puške, nakon čega je priveden. Prema riječima očevidaca, napadač je bio odjeven u crdo, u ruci je nosio torbu u kojoj su bili puška i municija. Agenti FBI rasvjetljavaju motiv incidenta na međunarodnom međunarodnom aerodromu. Pakistanski talibani izabrali su danas novog lidera Kain Saida nakon što je Hakimul Mesud juče ubijen u napadu američke bespilotne letjelice, izjavili su danas pripadnici pobunjeničkog pokreta i bezbjednosni izvori u toj zemlji. Njemačka i Brazil predali su Komitetu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije u kojoj se pozivaju na okončanje obimnog programa prisluškivanja. U nacrtu rezolucije nisu navedena imena zemalja, mada diplomate UN-a ističu da je veoma jasno da je tekst usmjeren na Sjedinjene Američke Države. U naletu snažnog vjetra koji je u petak zahvatio istok Kanade, poginula je jedna osoba, a bez struje je ostalo približno 300.000 potrošača. U Poljskoj i Baltičkim zemljama počele su danas vojne vježbe NATO-a s Defas Jazz 2013. u kojima do 9. novembra oko 6.000 vojnika Zapadne vojne alijanse provjerava sposobnost i kolektivnu odbranu napadnutog člana.
slobodnaevropa.org.
A nakon pregleda vijesti u minutima što slijede, subotom uobičajeno je sve rezervisano za pregled sedmice. Da neko ne bi bio u dilemi, premijer Milo Đukanović je gostujući prvo na javnom TV servisu, pa potom i radiju istog medija, baš kao pred izbore, ponovio da se u DPS-u neće utvrđivati odgovornost za aferu snimak, makoliko to Brisel, opozicija i koalicioni partneri budu tražili.
Sada se pokušava nastaviti, da kažem, ili održati u životu proces suđenja Demokratskoj partiji socijalista i sada se potencira pitanje utvrđivanja političke odgovornosti. Kakve političke odgovornosti? Dakle, da li se parlament bavio tim pitanjem? Je li parlament stavio tačku na to pitanje? Jeste. A šta sada? Očekujete da će Demokratska partija socijalista da prihvati sugestiju naše političke konkurencije? Šta da radimo? Da se diferenciramo kao u dobra stara komunistička vremena?
Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine i Socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije, pokušao je argumentirati.
Evropska komisija je jasno rekla da očekuje da se nastavi oba pravca, i pravnom i političkom. Mislim da Evropska komisija to čita na evropski način. Znate, u Evropi ako nema pojedinačne odgovornosti, moglo bi se ići dalje i misliti da je to organizovana aktivnost neke partije.
Zalud prijateljsko upozorenje. Đukanović se u pomenutim gostovanjima na javnom servisu osvrnuo na koalicione partnere SDP, a usput i na medije.
Šta će da uradi SDP, to je na njima da odluče. Jasno mi je da oni koji preporučuju SDP-u da napusti vlast su oni isti koji preporučuju meni da se povučem da bih mogao da sačuvam svoju slobodu. A zajednički imenitelj tih poruka jednih i drugih je sklonite nam se jer bi mi da uhvatimo jedan krug. 20 godina već čekamo priliku da dosanjamo svoj san i da osvojimo vlast. U Crnoj Gori potrošili smo dosta onog novca kojega smo kao antiratni profiteri ostvarili. Potrošili smo ga na kreiranju medijskih monstruma koje imamo na crnogorskoj političkoj sceni. Sad smo već u ozbiljnom problemu održivosti tih medija i sad je na neki način zadnji trend da ili postanemo vlast u Crnoj Gori ili nam se vjerovatno sprema potpun financijski pa time i kolaps našeg ukupnog javnog ugleda na crnogorskoj političkoj sceni.
Na kraju je naravno na red došla i opozicija koju mu je već dvije decenije najlakše diskvalifikovati jer mu nerijetko i sami daju argumente.
Izvinite, šta znači to da će neko selektivno nastaviti da radi u parlamentu? Dakle, da će šta? Biti odgovoran prema parlamentu u hodu od ulaska u zgradu parlamenta do blagajne, kada treba da podigne platu i kada treba da podigne dnevnice. A da će biti neodgovoran prema radu parlamenta kada bude trebao da sprati u salu u kojoj se održavaju sjednice odbora ili u kojoj se održava plenarna sjednica.
Ništa novo kada je riječ o Đukanovićevom umlijepljanju packi opoziciji medijima, ali kako su se na spisku onih sa kojima se konfrontira našli koalicioni partneri, a malo po malo po svemu sudeći i Brisel, pitanje je kuda vodi premijerova politika. Daliborka Uljarević je direktorica Centra za građansko obrazovanje.
Njegova pozicija davno nije bila slabija jer su prošla vremena kada njegova riječ o ovoj zemlji imala snagu neupitnih činjenica ili nekih drugih, nažalost, i loših aktivnosti. SDP mu se češće otkazuje poslušnost oko velikih i važnih pitanja. U skupštini njegove vlade padaju zakoni. Civilni sektor istraje na svojim kritičkim i argumentovanim pozicijama koje mnogo bolje razumije u Briselu nego njegovo iracionalno načinje. Ovakav Đukanović po svojoj poziciji, po svom tonu i riječniku, koji osim netrpeljivosti javnosti prema neistomišljenicima nosi ozbiljne prijetnje, jako podsjeća na Slobodana Miloševića, to baš u periodu kad ga on sam označio kao prevaziđenog političara.
U novoj bitci za opstanak na vlasti, iako se radi samo o lokalnim izborima, Demokratska partija socijalista nakon obnavljanja ljubavi sa Srpskom pravoslavnom crkvom preuzima neke od njihovih ideja za pridobijanje glasača. Iako u ofanzivi Amfilohiju, za koga i patrijarh srpski Irinej ovih dana konstatova da bi da bude i mitropolit i gospodar Crne Gore, nije pošlo za rukom da Njegoša proglasi za srpskog sveca. No dao je ideju DPS-u da se posluži slavnim crnogorskim pjesnikom Vladikom i Vladarom. Nakon svečanosti na mauzoleju uslijedila je inicijativa po hitnom postupku da se 13. novembar, dan Njegoševog rođenja, inače i dan oslobođenja Cetinja, proglasi državnim praznikom. Tome se oštro usprotivila Bošnjačka stranka koja smatra da je u Njegoševom književnom dijelu bilo ideja kojom su pravdani zločini prema islamskom stanovništvu u Crnoj Gori u 19. i 20. vijeku. Stručnjaci su pokušali racionalno analizirati polemiku izazvanu ovim povodom. Publicista Rajko Cerović.
Vrlo sam saglasan da se rođendan Njegošev uzme kao dan praznik kulture u Crnoj Gori. To je jednostavno i logično i očekivano od Crne Gore, jer je Njegoš pisac koji nas je najviše i nacionalno i na svaki način osvijestio.
Istoričar profesor dr. Šerbo Rastoder.
Moj stav da Njegoš kao velikan pjesničke misli ima svoj značaj, ima svoje mjesto u vremenu u kojem je nastao. Njegoš je jedan, u tom duhu, jedan antiislamista, čije opravdanje možemo naći u činjenici da je to objektivna i realna težnja bila naroda za oslobođenje. Ali zloupotreba Njegoša u 20. i 21. vijeku je nešto što ga je diskvalifikovalo kao model i uzor etike i morala crnogorskog društva. Ne samo u Crnoj Gori, nego širom Balkana, Njegoš se doživljava kao neko sa čijim slikama su napravljeni najveći zločini nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku.
A da smo još uvijek daleko od sagledavanja istorijskih ličnosti i njihovih dijela u kontekstu u kojem su nastali i da nam samo služe u dnevno političke svrhe, govori upotreba imena još jedne istorijske ličnosti ovih dana. Naime, dok se u Sarajevu još ne zna hoće li kada biti podignut spomenik bosanskom kralju Tvrtku I. Kotromaniću, u Herceg-Novom je legendarni vladar prije nekoliko dana dobio svoj spomenik. Novljani su osnivaču Herceg-Novog podigli spomenik visok preko 5,5 metara i težak preko 1 tone. No ono što je više nego zanimljivo je da je jedan od argumenata godinama već prosrpski orijentisanog Novog, po svemu sudeći, bio to što čuvenog bosanskog kralja mnogi svojataju kao srpskog. Gradonačelnik Novog Dejan Mandić se brani.
Ako mi znamo da je to tako iz naših spisa, knjiga, nasljedstva, onda nemamo mi potrebu da budemo u dilemi bio on srpski, nesrpski ili tako dalje. On je taj. Mi smo to tako doživjeli.
Scenarista i Novljanin Stevan Koprivica.
Ono što je izazvalo ovdje nekakva talasanja i nedoumice su konotacije koje se učitavaju iz ovog vremena aspram tvrtka, jel? Što je dosta onako, znamo i sami basomično, tvrtkovo vrijeme za tvrtkovo vrijeme, a ovo naše vrijeme je potpuno drugačije. I tumačiti današnje vrijeme s aspekta tvrtka i obratno je dosta nepoželjno i nepopularno. To su sve, kažem, apsurdne stvari koje se čitaju iz ovog vremena.
A kakvo je ovo vrijeme i šta nam sve donosi, vidjeli smo ovih dana i tokom skupštinskih zasjedanja, kada se na izgled iz šaljivih razloga otvorila tema o predrasudama. Otvorio je poslanik Izet Bralić, koji je u momentu zbunio potpredsjednika skupštine Željka Šturanovića, inače Nikšićanina.
Bliža istorija je puna užasnih događaja proisteklih iz bezazlenih predrasuda. Počev od onih šaljivih, o plavušama, lijenim crnogorcima, bosancima, škrtnim vranjancima, bogatim rožajcima, pijanim nikšićanima i o primorcima kao guli kožama.
Kakvi nikš?
Iako u smijeh, to je otvorilo pitanje korijena i posljedica predrasuda. Od ovih bezazlenih, folklornih, koje su dio mentalitetskog šmeka, do onih sa mnogo dubljim korijenima i težim posljedicama, koje često vode u diskriminaciju i netrpeljivost. Profesorica Božena Jelušić.
Treba biti oprezan prema tome da li se mi jedni drugima smijemo sa ljubavlju ili mi iza toga možda skrivamo potrebu da negiramo jedni druge. Plašim se međutim da se predrasude vrlo često ne instrumentalizuju kao nečim što može da instrumentalizuje masu.
Dodajmo da je u četvrtak na Lučin dan po pravoslavnom kalendaru obilježena 20. godišnjica od obnavljanja autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Iako nema mjesec dana da je u medijima crno na bijelo pokazano pismo u kojem se vidi kako mitropolit srpski Amfilohije 92. traži od ruskog patrijarha Alekseja II. Da izbriše Crnogorsku crkvu iz registra autokefalnih crkava, javni servis je u udarnom TV dnevniku o važnoj godišnjici Crnogorske crkve izvijestio 5 minuta prije 8 sati, to jest prije sporta i meteoprognoze. A premijerom predstave Everyman Gilas po tekstu i režiji Radmile Vojvodić sinoć je na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta obilježeno 60 godina postojanja nacionalnog teatra. Kako piše Pobjeda, predstavnici crnogorske javne, kulturne i političke elite ovacijama su nagradili izvedbu komada koji je inspirisan životom Milovana Đilasa, postavio niz pitanja o slobodi, dželatima i njihovim žrtvama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost u subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa, a povodom 20. godišnjice obnavljanja Crnogorske pravoslavne crkve, predsjednik savjeta CPC, gospodin Stevo Vučinić. Gospodine Vučinić, u četvrtak na Lučin dan Crnogorska pravoslavna crkva obilježila je 20. godišnjicu od obnavljanja. Kako 20 godina od obnavljanja autokefalnosti ocjenjujete položaj ove vjerske zajednice u crnogorskom društvu?
Nažalost, status Crnogorske pravoslavne crkve se može definisati kao ponižavajući. Evo zašto. Administracija izbjegava da svu nezakonitu pisanu crkvenu imovinu na Beogradsku patrijaršiju vrati prvobitnim vlasnicima. Ne zaboravite da je u posljednja dva desetljeća samo u njihovo vlasništvo prepisano 12 kvadratnih kilometara ukupne teritorije i većina od 600 crkava i nekih 60 manastira. Tu imovinu i tako stečenu iste te vlasti štite i pravno i policijski sprečavajući nas silom da služimo u našim, dakle, seoskim brstoničkim crkvama. Ta patrijaršija pretenduje da se na njeno ime upiše ukupno 50 kvadratnih kilometara tog zemljišta oduzetog poslije rata i ona je to upravo podnijela u Strasburu, zahtijevajući da se to vrati njoj. U svim tim svetinjama na kojima je ona prije 95 godina protegla neke svoje, da kažem, duhovne kompetencije, koristeći se silom oružja matične države, danas združeno i vlasti i Srpska crkva onemogućavaju pristup i svještenstvu i vjerujućima Crnogorske pravoslavne crkve. Na koncu, Skupština Crne Gore je nemušto odbila da odlučuje o inicijativi Crnogorske crkve za poništenje onog akta 1920. godine koje je donio regent Aleksandar Karađorđević, iako smo mi tu inicijativu podijeli 2006. U najvišem pravnom aktu, u Ustavu, ustavopisac nije upisao Crnogorsku crkvu i to namjerno da bi nas lišio pravnog osnova na kome bismo utemeljili svoj status domicilne crkve. A istovremeno, na taj način je posredno utemeljen ekskluzivni pravni i stvarni status Beogradske patrijaršije. I na koncu, pravosudni organi se koriste svim pravnim, političkim, legalnim, ilegalnim sredstvima da ometu proces povraćaja nezakonito prepisane imovine stvarnim vlasnicima, dakle selima, bratstvenim državi. A vlasti izbjegavaju da uklone onaj limeni objekat Sarumije koristeći se raznom ekvilibristikom, jel, kao argumentom, odlučni da Srpskoj crkvi omoguće da na vrhu ove planine opstane biljak čiji je smisao da obilježi granice njihovih teritorijalnih ambicija i aspiracija.
Evo, pretpostavljam da nakon ovoga se možemo saglasiti, nakon ovoga što ste rekli, kako položaj Crnogorske pravoslavne crkve uveliko zavisi od suštinskog odnosa države prema vama. Osim, naravno, deklarativne tvrdnje o slobodi vjeroispovijesti i slično. Međutim, u posljednje vrijeme ne može se oteti utisku da je Crnogorska pravoslavna crkva gurnuta u stranu u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu, imajući u vidu ono što se dešavalo prije referenduma i nakon referenduma. Primjeri su brojni, osvještavanje hrama u Podgorici, medijsko praćanje cijele ceremonije, učešće prve lige državnih zvaničnika u toj svetkovini, mitropolit Amfilohije kao jedna od glavnih medijskih zvijezda u posljednje vrijeme, čak se i srpskom patrijarhu Irineju oteo zaključak da bi Amfilohije htio da bude mitropolit i gospodar Crne Gore. Kako ovu naglu promjenu objašnjavate? Ne može se reći da ste imali apsolutnu podršku ni ranije od strane crnogorske vlasti, ali je taj odnos bio drugačiji posljednjih 10 godina nego što je sad ponovo.
Mi živimo u okolnostima koje proizlaze naše moći i sposobnosti da ih možemo promijeniti. Treba uvijek imati u vidu činjenicu da je Srpska pravoslavna crkva, pošteno kazano, poluvojnička organizacija beogradskog režima koju obilježava obavještajno policijski paramilitarni karakter, tako da je za nju sveštena djelatnost periferna u odnosu na političku. Oni su danas nadbijeveni ovlašćenjima beogradskih centara moći i naravno preporukama crnogorskog političkog vrha došli do jedne izuzetno moćne političke pozicije koju brutalno, podmuklo, prepredeno i ne znam šta sve koriste za realizaciju njihovih interesa. To su velikodržavni interesi Beograda. A naše vlasti praktikuje prema tim beogradskim centrima moći, tajnim i javnim, jedan odnos kvislinške naravi. Zašto? Zato što od takvog odnosa imaju lične koristi od raznih trgovinskih trgovine koje imaju sa njima, a mogu isto nesmetano da državne instrumente koriste za realizaciju privatnih interesa. I onda dozvoljavaju beogradskom okupacionom gulajteru, preosvećenom Filohiju, da bude stvarni gospodar i da javno demonstrira da je suverenitet ove zemlje očito utjelovljen u njemu lično. Naravno da će od toga da ima štetu i država i Crnogorska pravoslavna crkva, ali u načelu mi nismo u stanju, kako sam već kazao, da promijenimo te okolnosti. One u svakom slučaju za sebe nose jednu snažnu političku poruku da se vlast nalazi u jednoj delikatnoj političkoj poziciji, da su spremni da mijenjaju, da kažemo, odnos prema svim akterima, političkim, javnim, kulturnim i ostalim, samo da bi opstali na vlasti po bilo kućenu, bilo kakav način. I u tom smislu treba i tumačiti tu naglu promjenu odnosa prema Beogradskoj patrijaršiji koja je iskazana nedavno prilikom usjećenja hrama Hristovog Vaskrsenja podnosa.
Već ste nešto rekli o tome kakve posljedice po društvo djelovanje SPC u Crnoj Gori pa i po samu Crnogorsku pravoslavnu crkvu može imati.
Posljedice će sigurno biti zastrašujuće, jer kao i krajem 90. godina Beogradska patrijaršija postiče i promoviše ponovo srpski nacionalizam uperen protiv ove zemlje i naroda, koje nažalost u ovo vrijeme doživljava ekspanziju. To smo mogli da vidimo jeli prije nekoliko dana prilikom usvećenja hrama Hristovog Vaskrsenja. Međutim, ovoga puta, to je snažniji i sofisticiraniji radi sa veoma opasnim posljedicama čije će dimenzije utvrđivati istoričare u budućnosti. Odavno su se beskrupulozni beogradski popovi umišljeni u neku, da kažemo, sopstvenu misiju i veličinu, osilili i tako da oni veoma neometano od vlasti i organizovano destabilizuju, unižavaju i na neki način uništavaju državu. Dok te iste naše državne adrese i činjenjem i nečinjenjem podržavaju, daju legitimitet takvoj velikosrpskoj nacionalističkoj politici koju na našem tlu realizuje Srpska crkva. Crnogorska crkva i njeni vjerujući nećemo se pomiriti sa takvim stanjem okupacije duhovnog prostora koju preosvećena Filohije lično utjelovljuje i simbolizuje. Mi nismo crkveni kvetovi, nego slobodni ljudi i tako imamo namjeru da ostanemo.
Ali htjela bih vas pitati, ima li u svemu ovome negdje i krivice same Crnogorske pravoslavne crkve? Za razliku od, kako rekoh, perioda u vrijeme i za referenduma, djeluje da su vas potpuno marginalizovali. To je uočljivo na svakom koraku, od toga da se na vaše svečanosti šalje, da tako kažemo, druga liga vladinih zvaničnika, da se na kritike s vaše strane o odnosu države prema vama premijer osvrće nimalo diplomatskim rječnikom, bili smo nedavno svjedoci toga, i praktično vam šalje poruku da vam on nije kriv što se sami niste izborili za svoju poziciju. Nakon toga, na 20. godišnjicu obnavljanja crkve, prilog o obnavljanju Crnogorske pravoslavne crkve emitovan 5 minuta prije 8 sati, dakle prije sportske rubrike i prognoze vremena. A vi ste sa druge strane na Svečanoj akademiji na Cetinju iste večeri gradonačelniku koji je iz redova DPS dodijelili nagradu. Ima li vaše krivice u ovome, na koji se način država odnosi prema vama?
Ponovit ću riječi predsjednika skupštine gospodina Krivokapića. Dakle, raspeli su nas na krst i onda tako nemoćne očekuju da se borimo za svoje pravo. Dakle, kako može biti kriv neko ko nosi svoj krst 2 decenije? Svakodnevno živimo život prezrenog i proživljavamo muke raspeta. Inače, da rekapituliram, podcjenjivanjem Crnogorske crkve i vlast i Beogradska patrijaršija nagovještavaju da nas žele podčiniti i instrumentalizovati. Činjenica je da sila Boga ne moli, ali pregaocu Bog daje na mahove pa i nama. Dakle, uspjećemo, ako ne pred našim sudovima, ali pre međunarodnim, da crkvenom imenu vratimo prvobitni status, no uprkos tom ponižavajućem statusu, nakon 20 godina Crnogorska crkva ima i trojicu vladika, 17 sveštenika, đakon i podđakona, a ima i trojicu studenata Kijevske bogoslovske akademije. Zato je njena budućnost kod domicilne crkve, ja mislim, osigurana, ma ko što misli protiv nje činio. Dočeka se to po mom sudu i naša generacija.
Gost u subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa bio je predsjednik Savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U jednom beogradskom parku ovih dana osvanula je teretana na otvorenom, u kojoj se u sport i zdravlje promoviše i nacionalizam. Teretanu je, kako piše na tabli, otvorili su mladi Voždovca, darivao im je desničarski pokret 1389, odavno u Srbiji poznat po ekstremnim stavovima. Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Telo sledi duh. Sport, zdravlje, nacionalizam.
Ispisano je na tabli u teretani na otvorenom koju su u jednom parku u beogradskoj opštini Voždovac postavili aktivisti desničarskog pokreta 1389. Komšijama, stanovnicima okolnih zgrada, ovakvo isticanje nacionalizma prilično međutim bode oči.
Šta znači nacionalizam? Mislim, u gradu za koji hoćemo da bude metropolis, mislim, ne može.
Pa sad ovo nacionalizam, ne znam kakve veze ima sa sportom, sport je sport.
A, pa dobro, ja sam nacionalista, to mi je skroz okej.
Malo je agresivno.
Poruka je katastrofa, možda ne znam što znači reklama nacionalizma.
Dok desničari najavljuju nove, slične akcije, čeka se reakcija nadležnih. Javno-komunalno preduzeće Zelenilo Beograd je, kako je potvrđeno našem radiju, podnelo prijavu protiv pokreta 1389. zbog uzurpacije zelene površine, a prijava je trenutno u rukama Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda. Zoran Marković, pomoćnik sekretara, rekao je da će, ako se ispostavi da su sprave ilegalne, doneti rešenje o njihovom uklanjanju. Ali, šta je sa tablom čiji natpis promoviše nacionalizam i koja je zapravo izazvala revolt. U pokretu 1389. tvrde da im je motiv bio, citiramo, poboljšanje i buđenje svesti kod mladih ljudi, da se okanu droge i interneta i da se okrenu zdravom životu. Kraj citata. Međutim, zašto je noseća poruka nacionalizam? Nikolina Gligorić iz 1389.
Zašto ne? Zašto je danas u Srbiji sve dozvoljeno osim biti nacionalista? Za 1389 su uvek vezale i ti loši komentari ružni jer su nas mediji godinama predstavljali kao nekakve ulične huligane. Međutim, koliko god da postoji tih negativnih komentara, ja mogu vam tvrditi da postoji mnogo više pozitivnih komentara.
Te kritike nisu vezane bile za sam pokret, već za poruku.
Dobro, da li je i kod tih građana vama obrazložio zašto im smeta nacionalizam? Šta je to što je neprimereno?
No, ova tema postala je i predmet rasprave na društvenim mrežama. Dejan Restak, bloger i poznati IT stručnjak, uputio je pismo predsjedniku opštine Voždovac.
Ja ne želim da, kada idem sa svojom decom u parkić, da se rekreiram, gledam političke poruke, a posebno političke poruke koje nas vrlo jasno asociraju na poruke koje su gledali ljudi 30. godina u Evropi.
Dejan Restak do sada nije dobio odgovor predsjednika opštine. Dok se stav nadležnih čeka, nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima ukazuju na opasnost takvih poruka, pre svega na mlade. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević smatra da je cilj nametanje neprihvatljivog načina razmišljanja.
Vi ne možete promovisati zdrav život i kulturu sa jedne strane, sa druge strane promovisati mržnju, promovisati nasilje i zaklanjati se iza nekih porodičnih vrednosti i vrednosti sporta, zdravog života i svega onoga što priznaćete jeste pozitivno.
Podsjetimo da je Republičko tužilaštvo u aprilu 2012. od Ustavnog suda zatražilo zabranu registrovane organizacije SNP 1389. koju predstavlja Miša Vacić, kao i zabranu neregistrovanih organizacija SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naši 1389. Kao razlog tada je navedeno da je delovanje tih organizacija usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje ustavom zajamčenih prava i izazivanje nacionalne, verske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije. Ustavni sud odbio je da zabrani ove grupe. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ponavljamo i vijesti dana. U Podgorici danas marš protiv korupcije. Nakon puštanja da se brani sa slobode, Armin Muša Osmanagić poručio da neće bježati i da će biti dostupan nadležnim organima. Preminuo Nenad Bućin, nekadašnji član predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Premijerom predstave Everyman Gilas Radmile Vojvodić sinoć obilježeno 60 godina postojanja nacionalnog teatra. Radio televizije Kosova osniva redakciju na crnogorskom jeziku. Na Kosovu je izborna tišina pred lokalne izbore jutra. Istražuje se motiv napada na aerodromu u Los Angelesu, identifikovan 23-godišnji napadač. U Ujedinjenim nacijama predat nacrt rezolucije protiv prisluškivanja. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji, a pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.